Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki in sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Uçur we otly biletleriniň ýetmezçiliginiň fonunda araçylar biletleri daşar ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlylaryň sosial ulgamlarındaky toparlarynda gymmat bahadan hödürleýärler. Azatlık Radyosu bilen xabarlaşan türkmenistanlylar biletlere mätäç adamlaryň özüni araçy diýip tanyşdyrýan hiýlegärleriň dudagyna düşmegi bilen bagly ýagdaýlaryň hem seýrek däldigini gurrun berdiler. Bilet hödürleyen bildirişlerin biri 3000'den köp agzatı olan Germaniyadaki Türkmenler adlı telegram toparında 29. iyunda peyda bolupdyr. Bildirişte Türkmenistan'daki ve daşary yurtlardaki telefon nomerler görkezilýär. Şeýle ýol bilen hödürlenýän biletleriň bahasy resmi nirhden 5 esse ýokary. Habarçymyz bu maglumat bilen bagly ulanyjylaryň arasynda soraglaryň hem döreýänligini tesbirleriň birinde kassa barıp näme bilet alıp bolanokmy diýilýän bolsa belekisinde beýle zat öňden bäri ýok. Şonuň üçin gynanman iň gowsy bize ýüz tutaý diýilip aýdylýanlygyny bellädi. Bilet söwdasy barada habar berýän bildirişler türkmenistanlylaryň arasynda meşhur beýleki toparlarda, Ýewropadaky türkmenler, Polşadaky türkmenler ýaly telegram toparlarynda hem Facebook kanalynda da peýda boldy. Bu toparlaryň Azalary uçar biletlerini hödürleyenlerin işçenligi soňky heptelerde başlandı diýerler. Türkmenistanda yıllar boyu devam eden uçur ve otlu bilet kıtçılığı Tomus aylarında hatam güçlenir. Livap ve Ahal vilayetlerindeki çeşmeler hedrik vakti kasalarda esas anam Türkiye ve Orta'da varyan uçurlara şeyle de yurdun içinde katlayan uçurlara ve otlulara biletlerin tas yoktuğuna ederler.
Dine Dubai, Frankfurt'a ve kent gidilmeyen beyleki yurtlara biletleri tapsa oluyor. Ama Orta'da Türkiye yali yurtlara ve içerki otlu hem de uçar üliyetleri ne de online ne de kasalarda tapıp bolyar. Dine tanışların ve araçların kömeği ulen 5-6 ise kımmat bakasını tapmak mümkün.
Dip Türkmenistanlı çeşmeyddeyim. Soňky wagtda bilet krizisi sebäpli adamlaryň giýjelerini kassalaryň ýanynda ýatyp geçirýänligini Türkmen News neşri ýazýar. Maglumata görä içerki uçurlara hususan da Türkmen awatyn paýtagtda gatnaýan uçura biletleri siýahat üçin göz öňünde tutulan seneden diňe bir aý öňünden satyn alyp bolýar. Mobil aplikasiýa arkaly ýa-da kassada bilet satyw 8:00-da başlanýar, emma 8:03-de, ýagny 3 minutdan biletler satylyp gutaryar diýip Türkmen News Aşgabatdan Türkmen awat şäherine Her gün 3-4 reisin amal aşırlayanlığını belliyer. Bilet kıtçılığının sebebi arada resmi düşündürüş berilmeyer. Azatlık Radyosu Transport Ministerliğinin ve Türkmen Hava Yollarından tesvir alıp bilmedi. Bilet yetmezçiligi yolu düşmekçi olyan raýatlaryň arasında araçylara mätäçlik artdyrýar. Mundan hiýlegärler hem peýdalanýar. Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolan türkmenistanlylaryň söýlerinden görä bilet yetmezçiliginiň fonunda araçylaryň köpelmegi bilen olaryň arasında şeýle hyzmatlary hödürleýän hiýlegärleriň hem köpelmegine getiripdir. Habarçylarymyza raýatlaryň polisiýa arz şikayet eden wakalarynyň bir näçesi mälim boldy. Germaniýada ýaşaýan türkmenistanly migrant özüniň başdan geçiren ýagdaýy barada şeýle gurrun berdi.
Ağam Aşgabatdan Kazan şäherine uçmalydy. Ýurdun içinde de tanış tapmadym. Telegramda we Facebookda mahabat görüp ýüzlendim we Türkmen awat Aşgabat ugru boýunça 800 manat we Aşgabat Kazan üçin 10,000 manat verdim. Pulumy izine alyp bilemok.
Türkmen awadyň kanun goraýjylary arasyndaky çeşme ýalan araçylardan ejir çekip polisiýa ýüz tutýan raýatlara kömek berip bolmaýar diýer.
Hatta polisiýa ýüz tutan türkmen awatlylar bar. Emma biz olara siziň özüňiz para bermeklikde aýplanyp jinayaty çekilip bilýärsiňiz diýip düşündirýäris we arzasyny alman goýberýäris.
Dip polisiýadaky çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi. Şeýlede türkmen awatly kanun goraýjy ýangy ýakynda Türkmen News neşriniň bilet gytçylygy barada çap eden Derňew filminden soň bilet söwdasyna degişli idaralarda barlyk geçirilendigini gurrun berdi. Emma onuň söýlerine görä bu bilet satýan araçylara täsir etmendir. Olaryň ençemesi daşary ýurt telefon belgilerini ulanyp işini dowam etdirýärler we şol sanda sosial ulgamlar arkaly bilet hödürleýärler.
Gepleger Azatlık Radyosu. Habarlar günnöli gepleşiňimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra.
Türkmenistan'ın umumu bilim beriyen orta mekteplerinde 1. iyulda bilim ve terbiyeçilik işyerlerinin ağlavası üçün 45 günlük kanunu zähmet din çalış mevsimi başlandı. Muğaramazdan Balkan velayetinde zähmet ruhsatındaki muallimlerin tas ehlisinden avatlayış ve qovuça meydanlarında otoq işlerine katnaşmak talep ediliyor. Bu yağdaylar barada Balkanlı muallimlerin onlarçası anonimlik şertinde 3. iyulda Adatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisine gurrun berdi.
Mektep müdürleri muallimlara zähmet dinç alsında hem her gün gelip mekteplerin içki ve daşkı remontlarını geçirmek tavsırdılar. Sonunlar muallimlar öz mekteplerini abatlamak işlerini geçiriyarlar. Svarki enzamından bası çıkan muallimlar dövük oturuşları ve partıları kepsirleyarlar. Sonra da tədiden boyuq işlerini geçirip tədi okuv yılını tayarlayarlar.
Deyip Balkan Avatlı muallim anonimlik şertinde aittı. Bu talaplar bilen Balkan Avadın orta bilim beriyen edaralarının tas ehlisinin şolsandı 1. 2. 4. 5. 6. ve 9. mekteplerinin muallimları yüzveyiz olyarlar.
Muallimler mektep divarlarına zerur olan şpaklyovka, emulsiya seriştelerini, yıladış ulgamının batareya turvaları için boyoqları hem öz hataplarına satın alıp, özleri beceriş, remont işlerini etmeli olyarlar.
Deyip Balkan Avatlı muallimlerin yine biri anonimlik şertinde aittı. Türkmenistan'ın orta mekteplerinde iyun ayının başında okuçlar için tomuzkı din çalış mevsimi başlanıyor ve bu 1. sentyabra çenli devam ediyor. Bu dövrde mektep muallimlerinin tas ehlisi hem 45 günlük kanunu zähmet din çalışından peydalanıyorlar ve bu adatçı 1. iyulden avgust ayının ortasına çenli devam ediyor. Muallimlerin tasdiklamağına göre kâbir muallimler özlerinin kanunu hukuklarının bozulyandığını aydıp zähmet din çalışında bu işleri bercay etmeye karşı bildiriyorlar.
Bu muallimlara adetçe bolsiyali işlerinde kimçilik tapılıp işten çıkarılacaktığı varada haybadatılıyor.
Deyip Balkan Avatlı muallim belledi. Muallimler geçen yıllarda mektebin avatlayış işlerini geçirmek için öz maddi feriştelerinin hasabına hakkına işçi tutmağa ruhsat berlendiğini. Yönü bu yıl bu mümkünçülüğün yatırlandığını hem aydiyarlar. Mektep müdürleri şöyle mekteplere keseke adamların girmeli deldiği varada velayet bilim müdürlüğünden berk tavşırık berlendiğini aittılar. Yönü sebebini düşündürmediler deyip Balkan Avatlı muallim belledi. Şol bir vaqtta muallimler müdürlerin beriyen bu düşündürüşünün haysıdır vır değerli esasının bardığına iki uçlu çemeleşerler. Olur munun sebebini muallimlerin dine mektebe avatlamak işlerine değil. Eyse qoçu meydanlarında otav işlerine hem katnaşmağı mecbur edilendi bilen düşündürerler.
Bereket etrafının pedagogları 1. iyuldan beri qovuça meydanlarına alınıp gidiler. Onlar meydanda otaq işlerini geçiriyorlar.
Deyip bereketli muallim anonimlik şertinde aittı. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada velayetin bilim müdürlüğünden ve ağzalan mekteplerden telefon arkalı tesvir almağa sinanıştı. Yönü redaktamızın telefon canlarını hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'da muallimler öz vezipe borçlarından başka da obu hocalık işlerini bercay etmeğe, şolsanda pili yetiştirmeğe, qoçanın oto işlerine, paltı yığımına katnaşmağa, şundur ve yer alma yığınamağa mecbur ediliyor. Türkmen hakimiyetleri ve devlet medyası bu yağdaylar barada açıçan gurrun qozamayarlar. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Rusya'nın güçleri Amerika'nın prezidenti Donald Trump bilen Rus prezidenti Vladimir Putin'in arasında geçirilen telefon gurungdeşliginin izyanı Ukrayna qarşı giyingerimli hücumu amala asırdı. Gepleşiklerin neticeleri boyunca Trump özünün qatıl apikeç bolondoğunu aytdı. Hücumun esasın sanına Ukrayna'nın paytaxtı Kiev düştü. Yerli resmilerin aytmağına ora hücumda 500'dan qovraq dron ve 11 raketi ulanıldı. Sonkı mağlumatlara ora hücum tebepli adım itkileri yok. Yönü 20'den qovraq adım yaralandı. Hücum paytaxtın ilahtı yerlerine, sol sağında sağlık idarlarına da qarşı amala asırıldı. Ukrayna'nın dasarı işler ministri Andriy Sibiha, sosyal ulğumda şeyle yazgı qaldırdı. Kiyev üçin ötön aksam juda qabahat we uqsuz giýje öwrüldi. Putin'in prezident Trump bilen gepleşigining ýany ýüzlerçe rus dronlary we balistik raketalary Ukraina paýtagtynyň üstüne ýagdyryldy. Ol muny bilgeçliğini edýär dip Sibiha bellidi. Adatdan tashary ýagdaý gullukları ýaşaýan aýlarynyň we binalaryň ziýan çekendigini, şeýlede bir näçe ýangynyň ýüze çykandygyny ma'lum etdi. Kiýewiň häkimi Vitali Klitschkonyň sözlerine görä, hüjümden soň 14 adam hasahana ýerleşdirildi. Yara alanların arasında 10 yaşlı kızın hem bardığı bellinilýär. 3-nji iýulda bir tagat töwereği dowam eden telefon söhbetdeşliginde Putin Trumpa Moskwanyň Ukraina bilen bagly maksatlarından el çekmejekdigini aýtdy. Kremliň maslahatçysy Yuri Usakovyň aýtmagyna görä, Putin Russiýa Ukrainada öz maksatlaryna ýetjekdigini we mundan ýüz öwürmejekdigini aýdypdyr. Trump söhbetdeşlikden soň prezident Putin bilen soňky söhbetdeşligim meni gatylap geçetdi we bu meni juda gynandyryar diýdi. Trump 4-nji iýulda Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy bilen hem gurulyşdygyny ma'lum etdi. Zelenskiy sosial ulgamda şeýle ýazdy: "Bu ýagdaýlaryň hemmeti Russiýanyň giňe urumly batış edilmezden özüniň biperwai we wiransylykly hereketlerini ütkitmejekdiginiň aýdyň subutnamasydyr. Bu esasan hem biziň hyzmatdaşlarymyza ilkinji nowatda Amerika baglydyr." Şeýlede Zelenskiy Amerikanyň Ukraina ýarag bermegini bölükleýin togtadyndygy barada, hususan da patriot howa gorunç ulgamlarynyň göýberilmegi barada kimisele boýunça Trump bilen gepleşmek isleýändigini aýtdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Balkan awatly telekeçeler bazarlardaky dükanlary üçin tölenýän salgydyň ýokurlanmagyndan soň gazançynyň azalandygyny aýdýarlar. Bu ýagdaý käbir dükanlaryň ýapylmagyna sebäp bolupdyr. Balkan awatdaky Dayxan bazarynda we 5-nji bazarda işleýän dükan eýleri 2 hepdeden gowrak ýokurlanan salgydyň soňky 3 aýyň dowamında öz işini ýetiren erwet täsiriniň netijesinde hususy dükanlaryny ýapmagy mejbur bolýarlar.
Döwlet salgydy dükanyň her iýini 4 metr ölçeg üçin 20 manatdy. Indi 56 manatda çenli ýokurlanýar. Bir aşa köp bolýar. Olar her aýda 10 000 manat töleýän telekeçiler häzir 25 000 manat tölemeli bolýar.
Dip Balkan awatly telekeçi gurrun berdi. Yerli işeverlörün söylerine göre ağzalan bu salgıt öz hususi eçiligindeki dükkanlara değişli. Dükkanı kireye alıp işleyenlerin tölögleri has hem yokor bolýar.
Ağlık ve evin eşik satyan dükkanlar için 150 iğne 4 metr zat satmak için gerek olsa haritler saklamak için yine sonun uğrak yer gerek bolýar. Dükkan hususi özümüzün kuvalanına töleyen salgıdımız şu 56 manat. Eger başka yerinin dükkanını arenda alıp işletsek, her iğne 4 metr için tölev 100 manada yetker. Ortası ağlık dükkanını işletmek için 400 iğne 4 metr urlukta dükkan gerek koyar.
Dip yeni bir telekeç aýdýar. Onuň söýlerine görä dükany dolandyrmak en çeme çykdajyny talap edýär. Şol bir wagtda söwda ören gowşak barýar.
Alyjylar tas ýok. Her aýda azyndan 5 tany işçi aýlyk tölemeli. Yeni dükan salgydy üçin 25 000 manada golay pul bermeli. Elektrik togy we kommunal tölegleri. Biz diňe ziýanymyza işleýäris.
Dip Balkan awatly telekeçileriň ýene biri gurrun berdi. Şäheriň bazarlarynda şuňlar satuwa çykarylan dükanlaryň sany esli köpelipdir. Azy karitlerini we alkogol içkilerini satýan dükanlaryň çykdajylarynyň hasda uludygyny dükançylar gurrun berýärler.
Ähli haridin bolmasa alıcı gelmeýär. Dükana spirtli içkiler üçin ayretin salgıt var. Ayretin tekçeler gerek bolýar. Her önümi ayretin tekçeler gerek. Adamlar dükanın içinde gerek zadını arkayın alıp bilmeli. Bolmasa müşterler kaçyar.
Dip Balkan awatly dükan eýesi gurrun berdi. Telekeçi martda salgıt ýokurlanaly bäri işewirlerin girdejisini ýitirip görýän pidasynyň iňen adalandygyny bellidi. Azatlygyň habarçylary Balkan awadynyň bazarlaryna baryp gördüler. Olar ýapylýan dükanlaryň köpdigini aýdyp dükanlary boş satyjy tas galmady diýip ýagdaý suratlandyrdylar.
Ýurt ýol başçylary ýokary gözükçülük edarasy nyň wekillerini ýurdun durly yerlerindäki sultanda Balkandaky bazarlaryň ýagdaýyny öwrenmäge ugrutdy. Ýarsyndan gowragynda dükkanların boş durandığına göz yetirerdi.
Dip Adatlık Radyosu bilen anonimlik şertinde gürrüngdeş bolan Balkanlı Çeşmeytti. Türkmenistan'ın hükümet vekilleri yurdun iqtisadiyetinin iyidigi derli özgörýänligi, şol sanda sewda buğdagynyň ösüş sanlaryny görkezýänligi barada hasabat berýärler. Türkmen medyası telekeçilerin şol sandı keçi biznesin devlet tarafından goldan yanlığını xabar veriyar. Ama resmi xabarlarda problemalar düüpten ağzalmayar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Öýüňize sagyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men ýogşan anyny gurban. Türkmenistanyň soňky ýyllarda her hili näsagyklardan, şol sanyny gyrýjadan, iňi derdinden ejir çekýän adamlaryň barha köpelýändigi habar berilýär. Ahallaky habarçymyz bilen gurulýan adamlar sebitde bil agyrsyndan, iň arasynda gyrýja diýilip bilinýän herniýe, iňi derdinden zeýrenýän näsagylaryň barha köpelýändigini, olaryň esasan orta yaşan, kartaşan adamlardan ıvarattığını aittiler. Ama bu keselçilik varada resmi düşünürüş alıp bulmayar. Kavarçımız demir yol menziline oturup hastahana harçlan pulunu cemlecek olayan eneğinin kıyınçılıklarını öğrenli. Adının aydınmalığını soran eneğinin oğlu yurdun harbi bölümlerinin birini işleyer ve aylık iş şartlarının yaramaz olmak sebepli kadrol işten çıkıp orsiyete işlemeye gitmek çoğalıyor. Ama onu işten çıkaran oklar. İşten çıkmasa harbi biletini veren oklar ve zagran pasport alıp bilen oklayıp yine baştan geçiren horluklarını gurrun verdi.
Beylim gata ağırıyar. Otursam turmam gaygay. Tursam oturmam. Lukmanlara bağırlatsam grija var becerge almalı hastahana yerleşmeli dediler. 6000 manat çıktı cedip becerge aldım. Hiç saat ütkümedi. Ağırıyım ayrılmadı.
Deyip duşok ve tecen otlu mendirlerini ağırlık su satyan yine adatlığın havarçısına itti. Ol hastahanada yatıp derman değeri becerge almak için karışlan pullarını oğlunun alanlığını. İnni işe yaraman öyde deyince alacak olsa gelinin lokmanları ananıp biderek pul giderdin deyip iğneyenliğini hem sözüne koştu.
Oğlum hazır ece gitmedi yer. Ema gitmesen öyde çörek yok. Gelinim hastahana çıkaran 6000 manadımı her gün bir kiyedek ağzayar. Men öyde oturup bilmeyen şol pulu cemlecek kolup ağzık şerbet su satmal bol yarın.
Anonimlik şartında uğraşan sağlık günü ermeni kadar hastahanelere birinin ağrıyanlığına edip geleyen neyasağların katı köpelenliğine etti. Yönü anık sağını getirmekten saklanını.
Hastahana gelýänleriň arasynda ýaş gyzlar, gelinler, oglançyklar hem bar. Bilinde gryza bar dip Lukmanlar her geleni diýen ýaly hastahana yerleşdirýärler. Emma olaryň berýän bejerilerinden sypa tapýan adam gaty az. Sebäbi häzir Lukmanlar hiç zat bilenok, näde bilsin? Okamadyňmy diýip sorasaň, gülüp ýok, çäre gatnadyk diýärler.
Bil ağırsından ecir çekken yeni her gün arkasına 30 kilogram çemesi yük alıp otlu menziline zat satmağa çıkayanlığını, yanına liyan altığının termosta kaynal su alıp çıkıp yolculara çay, kofi hizmetlerini ködürleyenliğini gurrun verdi. Yeni altığının kazanan pullarını özüne oku esbaplar için yığınamağı koyanlığını hem sözüne koştu. Adatlığın havarçıları yurtta keselli, işe yaramayan, ahir neticede maiplik, invalidlik resminamalarını düzödüp devlet kömeğini alacak koleyen adamların barka köpölyenliği ve bir yağdayın korrupsiya alıp geleyen halatlarının hem bolyenliği arada bundan önem havar veriptiler. Bu yağday bil ağrıyan enekem tasdik etti.
Men bil ağrıyım için maiplik, invalidlik düzeltmekçi oldum. Ama meni maiplığa çıkarmayarlar. Menden 500 Amerikan dolar meçverinde parası oyarlar. Mende onça pul yok.
Deyip eni öz komşularının arasında maip olmasalar hem maiplik resminamalarını düzeltip devlet kömeğini alayan adamların bağırdığını öne sürdü. Adatlığın havarçılarının dürlük keselçilikler, sağlık buğduğunu giyin eyranını kaydılayan, korrupsiya varada veriyen havarlarını Türkmen resmileri ne tasdikleyer ne de ret ediyer.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağaradaki en son ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Geple yer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Şu yıl Daşoğuz velayetindaki harbi bölümde kuşun kulluğuna yazkı çağırış oyunca alınan rayetlerin harbi kasam kavul etmek davarasına katnaşan enataların sanı göz görtele az boldu. Bu barada davara katnaşan enataların ve harbi ofiserlerin ençemesi 3. iyulde Azatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisine gurrun berdi.
İrden sağı 8.30'da Kubadağ etrafındaki harbi bölümün kapısını açıp kasam kavul eden eskerlerin enatalarını ve hosarlarını içer saldılar. Onlara esker çağalarını yanlarında oturtup öğlerinde pişirip getiren naharlarını iyidirmeye ruhsat verdiler. Her kim öz oğlunu yanına aldı. Ama izinden hiçbir hossarı gelmedik yaş eskerlerin sahne cüda kendi.
Deyip Daşoğuz'la enelerin biri anonimlik şertinde gurrun verdi. Şu günler Türkmenistan'da rayetleri harbi kulluğa çağırmanın hem de kulluk mühletini tamamlan rayetleri harbi kulluktan boşatmanın yazkı mevsiminin devamında aprel ve iyun aylarının aralığında harbi kulluğa alınan eskerlerin harbi kasam kabul etmek davaraları devam ediyor. İnataların bir neçesi hosarları izinden gelmedik eskerlerin onlarçasının boyunlarını büküp kırada oturanduklarını aydıp onları yanlarına çağırıp getiren naharlarından vermek islendiklerine diyor.
İlk vada ofiserler hosarları izinden gelmedik eskerleri bizim yanımıza uğratmayacak oldular. Onları nizama koyup harbi bölümün binasına salmakçı oldular ve bizim gözümüzün önünü ayırmakçı oldular. Yöne enataların ençemesi ofiserlere hayiş edip hosarları gelmedik eskerleri öz yanlarını aldılar ve onlara nahar hüdür ettiler.
Deyip Daşoğuzlu yeni bir ene anonimlik şertinde aittı. Bu mağlumatı harbi bölümdeki ofiserlerin biri hem tasdiklap, eserlerin harbi kasam kavul etmek davarasına katnaşan enataların sanının yılın yılına azalyandığını belli yer. Hosarları izinden gelmedik eserlerin ençemesinin aitmağına göre oların ağlavasının enatası eklenç gözlüğünde daşarı yurtlarda zähmet çekiyer.
Biz orta mektebi tamamlanımızda özümüzü hosarsız, yetim yalı duyduk. Ынха, хәзер хем біз етимден үйткесік дәл. Себәбі, хос арларымыздың исі ярайжықларының әхлісі тасыр дөулеттерді зәхмет шекер. Бізім харвы құллығы тамамылап, тасыр дөулеттері чықырыз. Сонды, өз масқаламызды дұсырыз.
Deyip harbi kulluğa kasam kavul eden eserlerin biri anonimlik şertinde aittı. Türkmenistan'da indi ençeme yılveri devam ediyen iktisadi kıyınçılıklar, yurtta giyin yayran işsizlik, adın ve hizmetlerin iyididerli kımmatlamağı sonki yıllarda münglörçü adamın eklenç gözlüğünde daşarı yurtlara, şolsanda Türkiye, Rusya ve Birleşen Arap Emirliklerine zahmet migrasyasına gitmeğine getirdi. Eserlerin yeni bir bölü olsa öz hocalıklarının katı kıyın yağdaydadığını Enatasının ve cığlarının gündelik imeğe çörüğünü zordan tapyandığını aittı. Enatamızın öz yaşayan velayetimizden Daşoğuz'a otluda gelmeğe de maddi yağdayı yok. Öyde imeğe zat yok. Bizim harbi kulluğa öz islamımız bilen kayıtmağımızın sebebi hem şu yerde her günü muht karnımızı doyurmağımız bilen bağlanışıklı deyip eserlerin yeni biri anonimlik şertinde aittı. Şol bir vaqtda eserlerin yeni bir toparı harbi bölümdeki imitin hem övürlüklü deldiğine yarı.
Suun içilini bize her gün gün ortağınık baklacağın kaynatıp beriyarlar. Asım bolsa nohut atılgı çorba beriyarlar. Olum sadağan boloyun içinde dine 2-3 sancık nohut var. Qalını su, hiç geri yağ yok. İçimize yağ giden ok. Ofiserlere dine yağsız nahar verilendiğini aytsak, olur kasam kabul edislikten son, sizi kovu teri bilecek, çiğ baklacan imağda razı bolorsunuz, diyarlar.
Deyip yeni bir esker anonimlik şertinde aittı. Bellisek yakında harbi borcunu yerine yetirip, koşun kulluğundan kaydıp gelen rayetlerin ençemesi yurtta harbi kulluk şertlerinin şolsanda imet, arasaçılık üpçünçülüğünün öten yıllar bilen deneştirende sonki aylarda hasta yaramazlaşandığını gurrun berdi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri şolsanda harbi resmileri öz çıkışlarında koşundaki problemaları ağzamayarlar. Bu yağdaylar barada devlet medyasında hem hiç saat aydılmayar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.